Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Tradicija naroda bogata je riznica koju treba istraživati, otkrivati, poštovati i od zaborava sačuvati neprocjenjive vrednosti koje čine lepotu duha određenog naroda. Frolaše, pletilje, folkloraše, samardžije, kujundžije srećemo sve ređe, a sve češće stari običaji bivaju zamenjeni nekim modernim, bližim svetu u kome živimo. Poštovani slušalci, ovo je emisija Rečeno i prećutano. Moje ime je Arijana Handana. Današnja tema je opstanak tradicije u modernom svetu. Nestanak zanata logične posledice industrializacije, kada su mašine počele izbacivati na tržište znatno kvalitetnije i jeftinije proizvode, ipak pojedine zanatske usluge i danas imaju svoje mušterije. Kažu da je pogubno za tradiciju da se običaji modifikuju, a mi se danas pitamo imaju li mladi ipak pozitivan odnos prema tradiciji, da li urbani ljudi možda manje osjećaju bliskost sa njom, gde danas možemo čuti gusle i kako tradicija uopšte opstaje u modernom svetu. O svemu ovome u današnjoj emisiji razgovaramo sa Željkom Čurovićem, predsjednikom Saveza guslara Srbije, i Aleksandrom Pavlićem iz izdavačke kuće Pop Books, koautorom knjige o hip-hop kulturi Repotpisani. Dobar dan i hvala vam što ste danas tu.
Dobar dan, hvala vam.
Etnolog Dragomir Antonić, jedan od naših najboljih poznavalaca narodnih običaja i tradicije, pre nekoliko godina za tekst u Politici rekao je: da bi nas drugi poštovali, prvo mi moramo poštovati sebe, a bez znanja o sebi nećemo znati ništa ni o drugima. Ovo je osnovno pravilo koje vlada među ljudima i narodima hiljadama godina. Hajde za početak najopštije da primenimo ovo na naš narod. Željko, da li dovoljno poštujemo i da li dovoljno znamo o našoj tradiciji?
Pa mislim da smo se negdje malo pogubili u zadnjim decenijama, možda čak i više nego nekoliko decenije, iz prostog razloga što mi negdje pokušavamo da dostignemo neka moderna vremena zapostavljajući sebe. Ako se vratimo malo kulturi, ako smatramo da postoji jedan narod, on ne može ni postojati takav kakav bi trebalo bude ako nema jezika, pisma, kulture, tradicije i predanje. Sad ja, pošto dolazim iz ovog gusarskog svijeta, to je usmeno predanje koje nas je održalo i mi smo sa tim usmenim predanjem, odnosno epom, negdje došli do Evrope koja nas je prepoznala kao takve, preko Getea i ostalih tadašnjih velikana evropske kulture. Vuk je sa svojom epskom poezijom, ne svojom nego narodnom epskom poezijom, izašao i zakoračio u taj kulturni svijet Evrope toga vremena i oni su nas tako prihvatili, a nas je to održavalo pored vjere. Ta ep i pamćenje se održalo kao narod. Nažalost, mi danas imamo nekakav otpor prema tradiciji i kulturi. Sami ste pomenuli toliko zanata. Ja sam imao sreću, čast ili privilegiju da prisustvujem jednoj manifestaciji u Kraljevu kad je čovjek u vidu zdravice pominjao zanate koji su nekad bili u Srbiji. Preko 400 zanata je on nabrojao kroz tu njegovu, taj njegov performans. Tako da, ja se začudio neke, nijesam ni znao te zanate koji su nekad postojali. Naravno, industrializacija odradila svoj dio posla i oni više ne postoje na ovim prostorima. Ali tradicija, kultura mora da se poštuje. Ozbiljni narodi u svijetu poštuju sebe. Zamislite vi Šveđane ili tamo kad bi neko uzeo onu suknju, njihovu narodnu nošnju, ili, ne znam, gajde i tako dalje, šta bi oni radili? A nismo se negdje skroz izgubili.
Da li sad vi, Aleksandre, dolazite iz jednog urbanog hip-hop sveta, ali isto tako vi ste čovjek koji zaista veoma poštuje tradiciju i veoma je onako zagrižen za tradiciju u privatnom životu. Da li mislite za sebe da dovoljno znate o tradiciji našeg naroda?
Pa naravno da ne mislim da znam dovoljno. Uvijek se može znati više, samo da kažem da ja u principu pratim popularnu kulturu kao takvu, pa i hip-hop kao kulturu. Dakle, nisam direktno baš iz tog sveta hip-hoper baš, ali ceo život me zanima pop kultura, dakle i film i muzika i naša i strana. Sa druge strane sam, kako da kažem, od detinjstva bio vezan i za razne, naše običaje i tradicije, od mog jednog dede koji je svirao fru, kao meni kao detetu, on je sa Stare planine ispod Midžora, odande je došao u Vojvodinu. Ja sam inače iz okoline Pančeva, pa sam, drugi dede mi je svirao orgulje u crkvi, a deda mi je bio konkretno svirao dva instrumenta u Kraljevom orkestru Kraljeve garde, stare Jugoslavije. Ja ne sviram ništa, nažalost.
Morali biste da im objašnjavate šta je hip-hop.
Ja sam svirao tamburu kao tamburicu, kao mlad. I žao mi što nisam nastavio, prosto je to neki splet okolnosti. Šta hoću da kažem, mislim, to je deo nas. Mi sa to sami moramo da prepoznamo ili ne prepoznamo i želimo da razumemo i želimo da održimo i želimo time da se bavimo. Od, dakle, prosto, recimo, ishrane starih jela i ne samo starih, da se prisetimo šta su nam bake i mame kuvale, pa da mi sad opet probamo da napravimo, do muzike i raznih vrsta tih aspekata naše tradicije. Tako da u tom smislu veoma poštujem i volim neke tradicionalne stvari, a isto tako i pratim, pošto sam u ovom modernom svetu, pratim stvari koje su uzbudljive i nove i koje se dešavaju. Tako da i ta tradicija se menja, pošto ne znam da li, ja sam čak ovde pronašao jednu zanimljivu definiciju tradicije. Ima par rečenica, mogu čak i da pročitam ako vas zanima. Mislim, učinilo mi se kao zanimljiva, jer obuhvata sve ono o čemu pričamo. Dakle, skup materijalnih, tehničkih i duhovnih znanja i dostignuća, vrednosti i obrazaca ponašanja. Tradicija je pre svega usmena, a zatim i pismena predaja znanja, veština, načina ponašanja i običaja unutar jedne kulture ili skupine ljudi. Tradicija je višeznačan pojam, pa se tako po njom podrazumeva i usmena predaja kao takva, ali i svi običaji, obredi, konvencije, verovanja, naučno znanje, umetnički zanati, rituali, moralna pravila i hranidbeni običaj. Tu se verovatno smatra pod nekako sa što se zove gastronomska neka tradicija.
Jeste, o tome ćemo posebno pričati kasnije, ali sad na osnovu ove definicije moram da vas pitam, Željko, da li mislite, pošto smo Aleksandrija, kad smo ugovarali emisiju, nešto smo razgovarali da i recimo rok, on je rekao i rok ima svoju tradiciju, da li mislite da možemo da povežemo tradiciju i rok ili tradiciju i hip-hop, pošto vi dolazite iz nekog drugog sveta muzičkog?
A vjerovatno se može to povezati pomalo sa tradicijom, ali u svakom slučaju ja iz ovog svijeta kojih dolazim, gusle se mogu povezivati i pokušavaju ljudi iz određenih krugova da povežu gusle, da ih umreže negdje u nekakve orkestre i tako dalje. Nije to strašno i to je lijepo i dobro ako mogu gusle da pomognu svemu tome. Međutim, one su tvrdoglave. Gusle su samo svoje. One imaju jednu žicu i one imaju poseban zadatak. One su svjedoci jednog vremena ili svakog vremena. Mi ako se vratimo malo unazad, a ne malo, nego recimo na ovim prostorima, prvi zapisi postoje, a to kaže naš akademik Petar Vlahović, etnolog. Gusle su se prvi put pomenule u 6. vijeku za vreme cara Mavrikija, nađene su kod slovenskih ratnika. A onda kad to prikažemo, bukvalno može neko reći pa u 6. vijeku, ako smo učili istoriju, da smo mi u 7. vijeku doselili sa Karpata, što je apsolutno podmetačina od Irečeka na ovamo. Šafarik već tvrdi da smo u 4. vijeku bili na ovim prostorima i tako dalje, ali da se ne bi ušli u tu dubinu istorije ko smo i šta smo. U svakom slučaju, nakon tog prvog zapisa kad su gusle pronađene na ovim prostorima, onda imamo Teodosija Hilandarca koji kaže da je Stefan Nemanja, na dvoru Stefana Nemanje su se čule gusle i bubnjevi, a Stefan Nemanja je znao vrlo često da uveseljava goste sa guslama. I ta isti Teodosije Hilandarac kasnije, već na krunisanju cara Dušana, kaže čule su se gusle, bubnjevi i frula. Znači, to je vrijeme i samo da završim to. A onda je to s koljena na koljeno prenašeno. Dakle, Karađorđe je znao zapjevati uz gusle, a Miloš Obrenović je bio vrstan guslar. Na dvoru našem, pošto su sve naše dinastije bukvalno iz naroda, nije se nikad prestajalo guslati. Bili su dvorski guslari. Zadnji od njih je bio Ivan Vuković, koji je bio prvak na to se tada zvalo utakmica guslara 1933. godine na Kolarčevom univerzitetu, Ilija osvojio prvo mjesto, a predsjednik žirija je bilo, vidite čuda, kralj Aleksandar Karađorđević. I on ga je tada darovao sa pištoljem koji je pripadao Suvorovu, kome je njemu poklonio ruski car. I darovao mu kuću na Senjaku. Ilija Vuković je kasnije, nažalost, završio veoma tužno 1942. godine u svom rodnom Gacku. Njega su ustaše ubile. On je pobijedio sa pjesmom o starcu Vujadinu i kad su ga uhvatili, nagnali su ga da spjeva uz gusle tu pjesmu i izvršili su nad njim sve ono što su radili nekad Turci nad starcem Vujadinom, znači lomili noge i ruke, sjekli uši, nos i tako dalje, dok je on pjevao starcu Vujadinu. I tako je.
Sad se vjerojatno naši slušalci pitaju, pa moram da vas pitam, gde danas možemo čuti gusle? Pre nego što čujemo muziku...
Pa gusle se mogu čuti, nažalost mi nemamo ovakvu priliku kao što je Radio Beograd da pričamo o guslama. Vrlo teško dolazimo do medija, pa ne možemo to da prikažemo. Samo u Srbiji postoji 34 udruženja guslara koja aktivno rade. Dakle, postoje guslarske večere, postoje festivale, postoje festival mladih guslara, recimo. Imamo sad kategorije već do 13 godina, od 13 do 18 godina, pa onda imamo seniore, kad bi rekli ovako sportskim rečnikom, također festivale republičke, a onda imamo i savezne festivale, jer gusle ne priznaju granice među Srbima. To je jedina institucija, savezi naši, jedna institucija pored crkve koja ne priznaje granice ni na Drini ni na Limu, nego jednostavno smo napravili zajednički savez Srbije, Crne Gore, Republike Srpske, koji se zove Savez srpskih guslara, i imamo svoje manifestacije. Znači, ukupno u ta tri saveza ima preko 80 guslarskih društva koja funkcionišu i mi pravimo to javne nastupe i tako dalje. Kad god imamo prilike da to reklamiramo, naše sale su pune. Naravno. Međutim, nažalost, nas ne prepoznaju već od 1945.
Govorite
godine.
Govorite o medijima.
Ne medije, ali nego ne prepoznaju nam se institucije kulture u državi. Mm-hmm. Od 1945. godine pa na ovamo gusle su bile jednostavno retrogradni instrument po njihovom mišljenju, koji se treba malo umiriti i stabilizovati u nekim drugim situacijama, možda i u muzej smjestiti. Ali mi imamo sreću, pa su nas prepoznali UNESCO i već prije 3 godine su nas prihvatili, zaštitili pjevanje uz gusle kao nematerijalnu kulturnu baštinu. Mislim da bi trebala institucije ove države da makar povedu računa o guslama kao instrumentu nacionalnom, možda mislim da je najstariji instrument nacionalni srpski, da ga zaštite i da pripomognu makar kao UNESCO što je uradi.
O tradiciji u modernom svijetu posle muzike.
Na Boga kamenja ne sme prlale, od drugih povetje ne sme grešele. Zojedna nadež za troška ljubov, za malku sredja žive me. Pesni stihovi, celi fermani, noći nespani, solzi soleni. Zojedna nadež za troška ljubov, za malku sreća žive me. Drvo, istina je, na dole prole živi sme. Čupnivo drvo, kako dečinja v krevet kušnati. Ne stanuva me, a već je pate. Toa je ova, ova je toa, toa je toa, toa je se.
Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji. Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu RTSV-a i na sajtu Radio Beograda pošaljite do 16. maja na e-mail adresu office@pgv.org.rs ili sekretarijat rb2@rts.rs. Priznanja će biti uručena 3. juna na svečanosti u Sremskim Karlovcima.
Poštovani slušalci, ovo je emisija Rečeno i prećutano, a današnja tema je opstanak tradicije u modernom svetu. Gosti u studiju su Aleksandar Pavlić iz izdavačke kuće Pop Books, koautor knjige Repotpisani o hip-hop kulturi, i Željko Čurović, predsjednik Saveza guslara Srbije. Postoji ona izreka bolje zemlju prodati nego običaj izgubiti. Šta mislite, Aleksandre, kako stojimo sa zanemarivanjem nekih običaja, jer smo često svedoci toga da se tradicionalni običaji menjaju nekim drugim modernim običajima, a čini se da se to menja onako kako se potrebe naroda razvijaju i menjaju.
Pa da, to je ja mislim da je to dosta kompleksno pitanje. A ti običaji se menjaju, što je normalno, jezik se menja. Sad, ljudi koji su možda malo konzervativniji, oni smatraju da treba da ostane kako je bilo, ali recimo jezik se sad promenio u odnosu na ja kad sam bio klinac, a također i običaj se menjaju, tako da sad je pitanje, ali mislim treba čuvati te stvari, treba pratiti, treba voditi računa o tradiciji i kulturi, tako da u tom smislu ja smatram da su to stvari koje su promenjive, jer malo pre smo pričali o guslama, dakle gusle su nekad bile kao rock and roll 50-ih, kad su se pojavile, znači bile su moderne, bile su nešto što je uveseljavalo ljude, što je bilo uzbudljivo kao što i danas uzbudljivo, ali bilo je nešto novo i gusle su nekada bile nove, hoću to da kažem, dakle i u vremenu, i dobro je da su ostale iste, zato što je neophodno da postoji dakle, taj deo rudimentalno muzički segment naše kulture koji je iz prastarih vremena, da bi ljudi mogli da osete kako je zaista nekada. Mislim, to je jedinstvena stvar i svuda postoje, pričali smo sad dok je bila pauza, takvi instrumenti koji su jednostavni i preko kojih se prenosi nekakvo predanje.
Ali moram da vas pitam, spomenuli ste jezik. Vi kažete jezik se menja, ali zar nismo svedoci toga da se jezik usled nekih slengova, amerikanizacije jezika menja na gore, a ne na bolje? Zar nismo svedoci toga da sve teže čuvamo jezik? Ako govorimo o ćirilici, ja sad, čini se da sve češće
nisam lingvista, nisam možda dovoljno stručan, ali rekao bih da se uvek menja i na bolje i na gore. Ne znam kako da kažem, znači ima i amerikanizacije, ima raznih slengova. Ta kultura je dominantna kod nas, prosto je to normalno da se on menja. Sad ne mogu da kažem da u svakom slučaju postoji ta situacija da kultura nije toliko važna u našem društvu i da to nije dobro.
Evo, pa mi razbijamo taj mit.
Pa i samim tim jezik koji treba da se razvija i da se uči kroz čitanje i kroz edukaciju se razbija kroz ove nove digitalne, dakle, novo digitalno doba, gde vi prosto, gde mladi kucaju sve manje i manje i kraće i kraće rečenice sa manje i manje karaktera, jer toliko im staje u
tvitove
i u poruke.
Ali to upravo ubija jezik.
Tako je. Ali to mora sve da, mi im prosto, tako je vreme, mi moramo da živimo u ovom vremenu. Ali neophodno je napraviti nekakav balans, pa onda kroz možda čitanje i kroz neke druge stvari, da se uspostavi nekakav balans.
Koliko je to moguća misija?
Vidite, ja kao neko ko pripada ovom konzervativnom dijelu naroda, nije slučajno da se forsira jedan jezik da bude svetski jezik. To nije onako baš da je samo zbog mode ili da bi se prepoznavali. Danas kad bi ustali oni naši srednjovjekovni preci, vjerovatno bi nas smatrali strancima koji smo zaposjeli ove prostore, kao što su nam rekli da smo došli u 7. vijeku sa Karpata. Nije ni to slučajno, te reforme jezika nisu slučajne, one nisu samo na naučnoj bazi i ljepoti jezika. One su vjerovatno zasigurno strategijske, jer smo se mi odlično razumjeli sa slovenskim narodima kad smo govorili staroslovenski. Tim jezikom smo govorili i Srbi, i Makedonci, i Bugari, i Rumuni, i Rusi, i svi. To je neko uspostavio vjerovatno taj sistem da mi moramo imati posebne jezike, kao što imamo posebne crkve nacionalne.
A šta generalno mislite?
A svi smo pravoslavci.
O amerikanizaciji srpske kulture. I baš sam spomenula na početku ovog segmenta običaje, pa da li mora to nužno da bude problem?
Pa mora biti problem, mi tu nestajemo, prosto nestajemo. Ako se odreknemo običaja jezika, mi smo se odrekli sebi. Ako nemate jezik i pismo, ko ste? Prosto narod, to je temelj jednog naroda, jezik i pismo. Sve se ostalo nadograđuje, i vjera, i kultura, i tradicije, i običaj, i tako dalje. Ali jezik i pismo je nešto što vas prepoznaje. Vi ste sa tim prepoznati među narodima, niste sa nečim drugim. Pa je vrlo je malo rogobatno kad mi danas o zemlji Srbiji, zemlji koja se naziva po narodu koji je stvorio, koji je polagao živote vjekovima da bi imali državu. Žalosno je da se u toj državi moraju smišljati zakoni i da postoje, recimo, udruženja, nema protiv udruženja Ćirilice, ali postoje udruženja za odbranu Ćirilice u zemlji u kojoj je u Ustavu ćirilično pismo, srpsko ćirilično pismo, zaštićeno kao službeno pismo. I to je veoma, veoma interesantno zbog čega je to tako.
Da li dobro mi imamo dva pisma?
Dobro, a to je malo, mislim, podmetnuto. Nije latinica srpsko pismo, verujte. To je malo podmetnuto, pa su počeli srpsko-hrvatski, pa onda na kraju drugačije. Ali to nije bitno što kaže kolega, nijesam nijan lingvista da bi vješto pričao o pismu, ali u svakom slučaju, eto, ponešto s kraja prepoznaje šta nam se dešava i mi ćemo jednog dana ući u nešto što nije, što bi rekli da ćemo jezik staviti, jer i ćirilica je zaštićena UNESCO. Zajedno smo zaštićeni, ćirilica i gusla. Tako da bi mi morali malo da se vratimo sebi, da bi opstali. I ako se vratimo i do gusela, gusle su drevni instrument, nije to samo srpski instrument. Znači, više naroda u različitim, recimo u Africi postoji instrument rabab koji je najsličniji guslom. Isto jedna žica, gudalo, drže se na krilu, udara se prstima i pjeva sepska pjesma, znači usmeno predanje, taman kao kod nas. Na ovim prostorima one jesu isključivo srpske, bez obzira što imaju festivali i Hrvati i Muslimani. Ali to su ljudi koji su primili drugu vjeru i sa sobom odnijeli običaj, odnosno odnijeli tradiciju. Hoću reći, ponijeli su gusle. Ako se vratimo u drevna vremena, pa imamo psalme Davidove, u kojima on kaže, ali to je dodati psalm 151, 150 ih ima, kaže, čuvah ovce i načinje gusle i prstima svojim napravih psaltir. Dakle, David koji je simbol dobra, koji se borio protiv zla, protiv Golijeta, on je tražio negdje nekako, sad je ovo moja razmišljanje, on je očigledno tražio nekakvu potporu u svojoj borbi protiv zla, koju je našao negdje u svojim psalmima, odnosno u guslama koje su ga krijepile. Dakle, to je ostalo još od tih vremena koje je prenešeno na do današnjih dana. I Srbi to koriste.
Jeste, ali nekako, zar ne možemo, mislim, moramo sve vreme da imamo u glavi to da u Srbiji, evo i kad se vratimo na pismo, ne žive samo Srbi. Da prosto neki narodi koji su se doselili ili neko ko živi tu mora da piše pismo na kom je učio da piše. Neko možda još uvek nije naučio ćirilicu. Pa zar to nije neka, zar ne treba da budemo otvoreni za to?
Kojim jezikom i pismom pišu, Njemci ili Francuzi?
Pa ne govorimo o ćirilici.
Da li neki drugi jezik kad dođu, kad nasele se u Njemačkoj ili Francuskoj ili Engleskoj ili bilo gdje?
To jeste, u pravu ste, ali kad govorimo o ćirilici i latinici, znači, čini mi se da tu možda moramo da budemo malo otvoreni.
Ne, pazite, sjajno je znati više jezika i prepoznavati više pisama.
Da, naravno, da.
Ali postoji država, ozbiljna država kaže nacionalno pismo, koje stoji u ustavu, je srpska, ćirilica srpska. Znači, ono je to. Svim ostalima je dozvoljeno da koriste drugi jezik. Pa mi imate po Vojvodini Mađari, recimo, imate u pojedinim mjestima koji bukvalno ne uče srpski jezik.
Da.
Ni službeno. Oni imaju svoje odeljenje na mađarskom jeziku.
Tačno.
Kraj priče.
Pa kao što i, dakle, i javni servis ima programe na jezicima.
Demokratija sa kojom se ja ne slažem. Ja bih dao da uči svoj jezik. Svakako. Svakome. Ali bi prije svega morao da zna službeni jezik u državi u kojoj živi, u kojoj je građanin, u kojoj je državljanin, tako dalje, da bi mogao da stekne sva ostala prava. Kako će sutra da dođe da radi iz Subotice u Beogradu?
Skoro smo imali neke primere da neki visoki zvaničnici, ajde da ne kažem koji, ne govore srpski jezik, a žive u Srbiji toliko godina i to je isto...
A kako će da bude službenik države? Kako će da bude ministar neko ko ne poznaje jezik države u kojoj je?
Pa da, mislim, mi smo svedoci toga, ali ajde da pitamo i Aleksandra, šta on misli o proslavljanju Dana zaljubljenih i Noći veštica u Srbiji, pošto je to učestalo godinama. Da li to vidite kao problem?
Pa to su više komercijalni neki praznici koji se slave.
Dobili su popularnost kod nas posljednjih godina.
Pa dobro, da, mislim, popularno je, kako da kažem. Mislim... Ja sam dosta tolerantan u tom smislu da treba dopustiti ljudima kako se oni osjećaju da treba da slave, ali ja smatram da to su praznici koji su, dakle, nekako imaju više utemeljenja možda u drugim kulturama i državama, a ovdje kod nas je to neka vrsta više zabave. Sa što se ljudi ne bi zabavljali za dan, za Noć veštica ili za Dan zaljubljenih, mislim, nekako je nekako... Mislim, nisam toliko, da kažem, rigidan u tom smislu da bi sad to nešto trebalo, ne da bože, zabranjivati ili ukinuti. Prosto, i opet naglašavam moje mišljenje da se i ta sama tradicija menja, kako da kažem, kompletnu popularnu kulturu, manje više muziku popularnu su osmislili Afroamerikanci, recimo. Znači i jazz, i rock'n'roll, i blues, sve iz toga nastalo. Pa sad mi ne možemo da kažemo da, ne znam, neki beli ljudi ili Elvis nije rock muzičar ili da nije dovoljno dobro. Tako da to se nekako, te neke stvari se menjaju, ali treba upamtiti ovo što ste vi rekli, treba upamtiti kojim je to putem sve išlo. Znači kako su neke stvari nastajale, a možda su neke promjene u nekim slučajevima i dobre kada se desi.
Da,
ja
postoji...
Može. Moja intelektualna
ja sam moć, rekla da kod mene uvek može.
Moja intelektualna moć ne dopire do toga da razumijem Noć vještica, ali vjera pravoslavna kojoj pripadam također me ograničava da bih to mogao razumjeti, zaista.
A Dan zaljubljenih?
Pa Dan zaljubljenih, i to je van neke tradicije kojoj ja pripadam. Čovjek treba da bude zaljubljen čitavog života. I treba da bude 24 sata, svaki dan.
Sasvim sam saglasna. Ali nekako vidite da upravo Aleksandar govori o tome da to mlade raduje, da oni vole da su sada u svetu interneta u trendu, na TikTokovima, Instagrama.
Zašto bi me radovalo jedan dan kad imam 365 dana u godinu?
Možda to maskiranje možemo i da organizujemo da ga ne nazovemo Noć veštica.
Pa bilo je, dakle, postoje običaj Agije ili kod nas u Vojvodini, recimo ja sećam kao klinac, da postoje običaj da ljudi maskira, da idu ulicom i da smo se mi kao deca plašili jer je bilo neki običaj kao da nemirna deca, pa su nas roditelji plašili, sad će age da prođu da obuku se stari ljudi u gunjeve, u ne znam, okrenu stare šubare i nemam pojma, i onda tako da postoje slični običaj, kako da kažem, ovaj, ali ovo je neka više komercijalna varijanta nekog praznika koji ljudi su ovde prihvatili, jer mi moramo, mislim, postoji još jedna stvar, samo još jednu stvar, evo da kažem, znam da je kraj segmenta, postoji taj deo koji se tiče globalizacije, koji je neminovan i koji se već desio i koji sad mi možemo da prihvatimo više ili manje. Dakle, da su ti mladi otprilike dosta slični mladima u drugim zemljama, što se ranije nije dešavalo pre interneta.
Oni
su sad veoma slični.
Pa to su običaj potrošačkog društva.
E, baš o tome, o globalizaciji, potrošačkom društvu u narednom segmentu.
Eko. Operski spektakl na sceni Madlenijanuma. Željko Lučić u operi Toska. Dirigent Dejan Savić. Gostuje Rumunska nacionalna opera iz Temišvara. 6. maj u 19.30. Madlenijanum. Mesto susretanja.
Ne propustite novi koncert Big Benda RTS. Dirigent i solista Stjepko Gut. Program, muzika, Teda Jonesa, Kolačeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Čekamo vas.
Nije vino, nije rakija, nešto drugo mene opija.
Najnoviji studijski album Arabeska, sastava Duo Moderato.
Dao sam tebi, što si meni ti.
U izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Ne propustite koncert Duvačkog ansambla Simfonijskog orkestra RTS. Dirigent Walter David. Program Musorgski, Bize, Defalja. Kolačeva zadužbina, 21. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Eko.
Poštovani slušalci, ovo je emisija Rečeno i prećutano, a današnja tema je opstanak tradicije u modernom svetu. Gosti su Željko Čurović, predsednik Saveza guslara Srbije, i Aleksandar Pavlić iz izdavačke kuće Pop Books, koautor knjige Repotpisani o hip-hop kulturi. Iako su u doba najvećeg prosperiteta zanatske radnje bile radionice sa pustotinak radnika, za mnoge je pitanje vremena kada će potpuno nestati. Da li mislite da postoji rešenje za čuvanje starih zanata ili je to već izgubljena bitka?
Pa ne mora biti izgubljena bitka, pošto još tih zanata ima, da, trebalo ih zaštititi, trebalo bi njima dati subvencije nekakve.
Pa da, preko Etnografskog muzeja treba prosto naravno napraviti neko posebno odeljenje i da to ostane živo. Naravno. Da vi kad vam dođu sada, pošto sad se, kako da kažem, najmodernije, sada svi i ovdje u Srbiji i okolnim zemljama, svi pričaju o turizmu, o turistima i sad u tim novim ljudima kad oni dođu, da možete da ih dovedete i kažete, evo, ako je radio, ako se radi ovaj zanat, ako se radi onaj zanat, mislim da je to posao tog nekog etnografskog muzeja ili pri njemu.
Naravno, to bi bila atrakcija. Ja mislim da bi to trebalo se napravi, kad je u pitanju tradicije i kultura, bi trebao poseban fond da se napravi pri Ministarstvu kulture, koje bi stao iza svega toga što je nacionalno, što je prepoznatljivo i tako dalje. Ne znači to samo da je srpsko, se razumije, pošto ste postavili ono pitanje oko jezika. To znači pripada, ako je tradicija kultura, svi narodi koji žive na ovim prostorima i svoje tradicije, svoje kulturu, svoje običaje. Mm-hmm. Znači i njih pripada iz tog fonda. Zašto ne bi mogli da oporezuju ove folk pjevače i turbo folkere i tako dalje, koji uzimaju ogroman novac, zato, pa dio tog poreza da ide u fond za očuvanje kulture i tradicije ovoga naroda. Jer nas oni bukvalno gaze sa svim tim. Tako da bi, da bi na neki način morali povesti računa da se to sačuva, jer to bi bila turistička atrakcija zaista, da neki zanati koji možda nigdje u svijetu ne postoje bez kod nas, da budu pri Etnografskom muzeju i da to bude tamo negdje.
Pa vidite, kod odete, mislim, u inostranstvo, ako odputujete, vi imate
uvek, da.
Uvek takve stvari da se upoznate i da vidite.
Malo pre, da se on poprilično u Srbiji održava, da kažemo, mnogo mladih je zainteresovano za folklor i dan danas idu na te turneje, na putovanja, ali ono što sam ja htjela da pitam vas, Aleksandre, je o onome o čemu smo pričali, postoji stereotip u našem narodu, da ako je neko reper, hip-hoper ili prosto urban čovjek i slično, da nije privržen tradiciji i da je zapravo antipod tome. Hajde da malo prodiskutujemo o toj temi.
Evo kad smo upomenuli...
Vi držite u rukama
kolega,
vašu knjigu.
Da, držimo ovu knjigu repotpisani, a možda minut kasnije ova nova naša knjiga, koja je isto zanimljiva, Aleksandra Zografa, našeg čuvenog strip crtača, priča iz drugog rata.
Kako mi tu da pronađemo tradiciju u vašim knjigama?
Pa je ovako, znači, upravo smo pričali o potrošačkom društvu, recimo Škabo, član Boško Ćirković Škabo, član Beogradskog sindikata, recimo ima jednu rečenicu: bolesna je duša, motor potrošačkog društva.
Mm-hmm.
Znači, to je tako koncizna jedna rečenica. Znači, bolesna je duša, motor potrošačkog društva. Dakle, da može da se, sad ako se izvadi iz kontesta, da se može smatrati nekom vrstom tradicionalne pesme. Ako bi sada postojala, recimo, gusarska pesma koja je sada napisana, možda bi mogao da se drži taj stih.
Vi ste, ajde, dok se ne približimo kraju emisije, pomenuli i pesmu.
I ima, verovatno. Tako da, hoću da kažem, dakle, mi podcenjujemo tu kulturu. Ja opet kažem, to su sve naši mladi ljudi i to postoji 30 godina ovdje kod nas, ti ljudi se time bave i pišu jako zanimljive tekstove na srpskom jeziku i mi smo, znači, te tekstove...
Vi ste sakupili, to je
tako. Ja se izvinjavam, samo da se nadovežem na ovo što je Rambo snimio nekad. Ja nisam zatekao...
Samo da objasnimo našim slušacima šta je to, pošto smo mi o tome diskutovali pre emisije.
Zatekao sam kod svog oca koji mi je pjevušio, tako to se zvalo nekad deklamovanje.
Mm-hmm.
Nekad, znači prije Drugog svjetskog rata, u okviru srpskog jezika postojale su ocjene iz pismenog, usmenog, iz deklamovanja, iz recitovanja. To deklamovanje je najsličnije bilo ovome, repu, koji je Rambo među prvima krenuo da radi, i to je otprilike taj osmerac stih koji se pjevaju uz gusle na drugačiji način.
To ste nam objasnili.
Ali u svakom slučaju se pjevaju uz gusle. Tako da ima dosta tih pjesama koje su slične osmerački kao ta.
To je dakle pesma Smrt popa Mila Jovovića, Božidara Bože Đuranovića, koji je preminuo prošle godine, ako se ne varam. On je, dakle, epski pesnik između ostalog i književnik iz Nikšića, iz Crne Gore. Njegovu pesmu je, da kažem, uzeo Raba Amadeus i Soba Abubu, koji je objavljen još 1991. godine, ako se ne varam. Tako je, psihološko propagandni komplet, znači on je objavio tu pesmu. Sad, što ja vama hoću da kažem?
Preko milion primjeraka je prodato.
I ja sam gledao intervju da je Božidar rekao da mu je jako drago jer je ta pesma došla do mladih. Ja sam tada bio u srednjoj školi, moji prijatelji neki, ja nisam bio sklon tome, ali jedan moj prijatelj koji je upravo išao na takmičenja iz recitovanja je znao na pamet svaki stih, to je prilično dugačka pesma. I stalno je pevao, dakle, eto načina kako se može stara muzika, stare pesme, epska muzika kroz jedan drugi vid, dakle, jedan drugi muzički žanr doći do mladih. Tako da, šta hoću da kažem, znači, mi smo ukratko preslušali sve što je ikada objavljeno od repa, preko 7000 pesama i odvojili smo 100 najboljih tekstova srpskog hip-hopa, jer smo shvatili da oni zaslužuju pažnju, znači da prosto se osvetli taj deo naše kulture, da postoji jedna velika grupa mladih ljudi koja, to jeste žanr muzički koji je originalno nastao daleko od nas, ali on je ovde prihvaćen i oni ga stvaraju organski kao da je njihov. Na našem jeziku.
Na srpskom jeziku.
Na srpskom jeziku.
Ali kako ta nova knjiga koja je nedavno, je li tako, predstavljena u Muzeju Jugoslavije, kako ta nova knjiga uopšte, kako u knjizi stripova, je li tako, kako uopšte pronalazimo tu tradiciju? Morate
znate
da nam
objasnite. Strip je možda najstarija umetnost. Na zidovima pećina su bile slike koje se mogu smatrati stripom. Tako da strip neki smatraju nekakvom novotarijom, ali ja se baš ne bi složio. Dakle, naš jedan od najpoznatijih strip crtača Aleksandar Zograf, mi smo objavili zajedno sa Muzejem Jugoslavije njegovu knjigu Priče iz drugog rata. Dakle, on je tu objavio 30 stripova iz drugog svetskog rata, gde je kroz lične sudbine određenih ljudi, jako zanimljive sudbine, on je to oslikao i napravio strip od toga. Knjiga sadrži dva neka njegova teksta. Njegovi, inače, baba i deda su bili legalci i tako dalje, tako da postoji taj kontekst čitave priče. A zanimljivo je što je to, što se i u tom stripu, dakle, dosta provlači tradicija. Zograf je, inače, se bavio istraživanjem i iz arhiva, ali takođe, on je poznat kao čovek koji ulazi u narod i dakle obilazi razne neka, dakle, da kažem, socijalne neke momente. Dakle,
svakako to recimo, treba često da bude preporuka našim slušalcima da nađu vezu između eto, stripa i vaše knjige Repotpisani hip-hop kulture i ovoga o čemu se vremen
govori. On recimo ide na buvljake, recimo konkretno Pačevački buvljak, uzima stare fotografije koje su stare, recimo sad je konkretno se bavi drugim svjetskim ratom i onda na osnovu fotografija on rade određene istraživanja i na taj način se bavi prošlim vremenima, znači kroz strip. Užasno je zanimljiv koncept, a on je inače sa svojim stripom jako cenjen autor u inostranstvu i ovde. Tako da nam je veoma drago što smo u mogućnosti to da, što smo to objavili, dakle, i predstavili širim auditorijima.
Eto, da pitam i vas, bližimo se kraju emisije, da li se, pošto smo spomenuli potrošačko društvo, da li se u doba tog planetarnog potrošačkog mentaliteta stavlja znak jednakosti između praznovanja i kupovine? Govorimo i o slavama i o važnim praznicima, hleb se vrlo često više ne mesi, nego se kupuje, stiže nam najradosniji hrišćanski praznik. Šta se dešava, kako vi gledate na ove nove moderne uskršnje tehnike farbanja jaja?
Pa vidite, mi smo tu promijenili.
I to smo preuzeli, zar ne?
I Vaskrs smo premjestili u Uskrs.
Da.
Eto vam modernizacija jezika. Je li Hristos uskrsao ili je Vaskrsao? Mislim da je Vaskrsao. Tako da smo mi to preskočili, pa se vratim malo i na ovo pisanje, recimo ne ovo, naravno, izvini, nego na pisanje koje je doprao do slave Ive Andrića kao Nobelovca, koji je pisao malo i arhaičnim jezikom i izvornim srpskim jezikom, ili recimo Meša Selimovića, za razliku od današnjih modernih pisaca koji su prihvatili stav ovaj moderni jezik kojim se piše i malo i nerazumljivo, a u većini slučajeva i dosadno čitati. Znači, zaista ima ovih sjajnih pisaca naših koji pišu zaista izvornim srpskim jezikom. Nažalost, oni ne dopiru do velikih izdavačkih kuća, jer oni nisu interesantni za te izdavačke kuće koje imaju zadatak da malo drugačije usmjere sve to na ovim prostorima. Što se tiče tih, opet su to običaji i tako dalje. Mene su ti praznici poput Nove godine i ti novotarija kao dan zaljubljenih ili tako dalje, oni su mi na neki način kao i svaki ostali dan u godini. A ovo je nešto što je tradicionalno i Božić i Vaskrs i tako dalje, što nam je ostalo u korijenu i što mi moramo da zadržimo da bi se prepoznali. Opet se vraćamo na prepoznatljivost i porodice i društva i tako dalje. Jer nečemu se radujemo. Pa kome bi se radovali više ako ne onome koji je vaskrsao u ime svih nas, koji je posvjedočio vjeru u ime svih nas.
Ali modifikovali smo mnogo i te običaje, ove moderne domaćice.
To je strašno. Ja sam danas slavu slave u restoranima, neki ljudi koji imaju moć, tu potrošačku. On ne znam koliko ljudi zove, pa restoran, pa muzika, pa tako dalje. To mi je također odvratno. Najblaže rečeno. Znači, slava se zna kako se slavi u porodičnom
okruženju. Čini se da se slava sada svela na neko prejedanje.
I to je strašno. I to je strašno. Dovoljno je slavski kolač
koji si sad kupuje, kao što smo spomenuli.
Kao i mnogi običaji, neki ih slave diskretno i umereno, onako da imaju svoj smisao pravi, a neki ih slave preterano. Ja verujem da je tako bilo i u prošlosti, da su neki preterivali.
Neki kažu treba farbati jaja u crvenu boju, samo u crvenu, ne treba mnogo tu.
Vidite, sad to je već malo igra, ali zaista je i najbolja i najljepša ta crvena boja. Međutim, mi smo bili ostali bez vjere 50 godina, su nas učili da se odreknemo Boga. Ja dolazim iz sredine u kojoj u 24 sela nije bilo sveštenika. Crkve su bili zatvorene. Pojedini crkvama su stoku ugonili i tako dalje. To je užasna stvar. I onda smo mi zato smo došli do ovog nivoa, recimo, ne samo zbog vjere, nego uopšte što smo se odricali sebe.
Da li možemo za kraj da zaključimo da moramo nekako svi, baš pošto vidimo da se mladi nisu odrekli tradicije, pošto smo to zaključili i kroz neke vaše primere i kroz vaše primere u Savezu Guslara Srbije, da li možemo da zaključimo da je tradicija bogata riznica, kao što sam rekla na početku, koju treba otkrivati, poštovati i sačuvati od zaborava, koliko god možemo?
Obrnuo bih, sačuvati od zaborava i čuvati. Ja bih iskoristio priliku da pozovem sve slušaoce ove emisije da 27. i 8. maja dođu na festival Guslara koji se održava po prvi put u Užicu.
Eto, divno. Da. A pozvaćemo i slušaoce da čitaju novu knjigu.
Čitaju sve knjige.
Da čitaju sve knjige.
Da čitaju sve knjige i naše knjige, dakle i novu knjigu stripa Priče iz drugog rata Aleksandra Zografa, jer je potpisana, ali da čitaju što više, da možda manje gledaju telefone i u ekrane, a više da se bave sobom i na neki način sobstvenom edukacijom. Pa to je sve na neki način i duhovnost.
Možda je stvarno bez veze da ja na ovo bilo šta dodam, pa ću ja samo se vama zahvaliti što ste bili danas gosti u emisiji Rečeno i prećutano, čija je tema bila opstanak tradicije u modernom svetu. Dakle, bio je tu Željko Čurović, predsjednik Saveza Guslara Srbije, i Aleksandar Pavlić iz izdavačke kuće Pop Books, koja je autor knjige o hip-hop kulturi, je potpisani. Moje ime je Arijana Handan, današnju emisiju realizovali su muzička urednica Tatjana Kosanović, tonski realizator Milenko Mićanović i organizatorka Jelena Brader. Ostanite uz program Radio Beograd 2.
Kako i barkun s podruma, svega vidiš samo kuščić u cvitar, slipo ne videć gredu lita. Slipo ne videć gredu lita, super geše Elije kotula, jese jeno vrime te niš ne pita. Slipo ne videć gredu lita, slipo ne videć gredu lita. Saken Bogu se razvidilo, sedam vela sudba je vajk pokrita. Slipo ne videć gredu lita, slipo ne videć gredu lita. svakem srcu aj ni se doprlo, na sam min izvesla su dva, tri cvita, slipo ne videć gredu lita, slipo ne videć gredu. Sedam vela su